Let's come to the Lord in prayer. Indeed, Lord, you are enough. Jesus, you are enough for us. You are our reward, and we praise and honor you. Thank you for your faithfulness and your goodness in every season of our walk with you. Holy Spirit, we yield to your presence. We open our receptors and submit to every word you intended for us tonight. This is our prayer. In Jesus' mighty name, amen. Warm greetings, everyone. Hello po sa lahat na nagmamahal sa Panginoon at sa nagmamahal sa ating church. We welcome today, tonight, for our word and prayer. At kami po ang makakasama niyo tonight. Ako po si Ate Tess.
Ako po si Ate Daisy.
Ako po si Ate Michelle.
And ako po si Ate Isay.
Po muna natin sa icebreaker. Na-miss niyo po ba ang icebreaker games?
Yes.
Ayan, no? Ang atin pong icebreaker for tonight ay tawagin po nating Survey Says. Kami po ay naghanda ng ilang katanungan at nag-survey kami ng 20 tao. Hulaan lamang ang pinakamataas na sagot sa survey. Guess the top answer of the survey. And the most number of points win the game. Ayan. Game na po ba kayo?
Game na.
Ayan, game na game na, no? Pero bago po natin simulan, sabihin muna natin kung ano ang prize. No? Para mas ma-excite.
Excited ba tayo kung nakabahan tayo?
Ayan. Ang prize po, no? Ay tumataginting na Oreo Graham Float ng Rye Chase Special. Di po ako nagpo-promote, ha? Pero malapit na po ang Pasko.
Merry Christmas.
Ayan. Simulan po natin. Inaantay na po namin yung tanong. Ayan.
May comment agad, oh.
May comment
may
agad?
May sagot
excited?
Agad?
Excited?
Survey
wala pa po yung tanong. Late po. Ayan. Ganyan po talaga pag live. Kasama po yan. Paumanhin po. Late po ang aming sasabihin ko pa lang sana, no? Dapat, no, ready nyo na po ang inyong mga Wi-Fi. Kami po pala ang ano, hindi ready ang Wi-Fi.
Ayun, kaya pala may sagot na.
Tayo ba?
Oo, may sagot na.
Ah, okay. So, talaga pong na-experience sa mga technical problem. Naka-flash ng tanong. Michelle, wala ka pang tanong. Magtanong ka na.
Ayan, no? Nag-survey kami sa 20 tao at ang tanong ay, kapag nagla-live group, ano po ang dala niyong food?
Ayan, anong kadalasan dinadala? Okay.
B. B. Tinapay at kape? Or C. Chips, no? Ayan, so sa live group po, no? Masarap po, mayroon pong baong pagkain na pinagsasaluhan habang tayo nag-share ng story. Kayo po, ano po ba ang gusto nyong dinadala sa live group?
Pansit.
Sa akin kape.
Pansit.
Sa akin kape. Coffee lover kasi ako eh.
Oo nga. Yeah, kayo po. Ako ano eh, mahilig po ako sa kape.
Same yeah. Tayo, coffee lover.
Oo nga, no, nauna yung sagot nila. Yeah, pero nakita ko po dito, no? Yan. Reveal na po natin ang sagot. The survey says, tinapay at kape. No? Talagang halata na coffee lover tayo, no? Kahit yung cross-training, no? Obvious naman po, no? Talagang pinipilahan ng kape. Laging sold out. Yan. Pangalawang tanong po.
Sinong makakuha? nakakuha ng tamang sagot?
Ay, ang nakakuha po ng tamang sagot ay si MJ Igual. Ayun na. Ayan. Pangalawang tanong po natin ay...
Wala kasi sa anong tanong. Where is your word to go? Ayan na sis.
Ano na lang kay Isay? Dito. Ayan, pangalawa po, no? Nag-survey kami ng 20 tao at ang tanong ay, what is your word to go na madalas niyong tambayan kapag IBM? A. Macdo. B. Bark. C. SM Marilao. Yan, dami na pong sumasagot, no? Pwede po namin hilingan kayo na ilagay din po, no, kung ano po yung sagot, no? Kasi minsan nalilate po. Letter po and yung mismong sagot. Ang bawa po, A, Macdo. Yeah. Ako po, gusto ko po sa ano eh, Macdo lang. No, kasi mga anak ko, yan din ang hilig.
Kami sa park, para walang gastos. Then, nature lover lang.
Ayan, no? Meron na po bang nakasagot? Ang uhulaan po natin, yung top answer, wala pa po akong nakikita. Ayun, meron na po akong nakita, no? I-reveal na po natin ang sagot, no? And survey says, sa park po. No? Talagang hindi lang po coffee lover. Nature's lover din. Ayan, next po natin, pangatlong tanong.
Sino nakakuha ng tamang sagot?
Ay, oo nga, parang ayaw ipamigay yung price, no? May 1 point na po kanina si Ate MJ. Igual. Ngayon naman po sa park ay si Ate Grace Gasga.
Yun.
Meron na po silang tig 1 point.
Amen.
Pangatlong tanong po natin ay, anong kadalasan na icebreaker game sa inyong live group? A. Charades. B. Bring Me. Si guessing game, no? Kayo po ba, anong paborito nyong laruin?
Guessing game.
Guessing game.
Sa akin, bring me, para laging bago.
Yes. Ako rin, eh, bring me. Parang bata pa lang ako, alam ko na yan, eh, no? Ayan, no? Meron na nga po bang nakasagot? Ayan, meron na po ako nakita, no? At ang top answer natin, no? The survey says, bring me, no? Diba? Bagong-bago, no? For sure, nanalo dito yung mga malabaw yung dala, no?
Yung parang yung bag nila, yung ano, bulsa ni Doreen.
Nandun lahat.
Yes, no? Nandun na lahat. No?
Dala bahay.
Yan, meron na po silang tigi-isang puntos.
Sino nakakuha ng tamang sagot?
Si Ate Regbull.
Ayun. Ayan.
No? 1 point kay Ate MJ. 1 point kay Ate Grace Gasga. And 1 point kay Ate Regbo. Ayan. Next question po natin ay... Ano itong paboritong worship song na kinakanta sa live group? A. Lilim. B. Kay Buti-Buti Mo Panginoon. C. Diyos Ka Sa Amin. Ang sarap awitin ang mga Tagalog worship song, no? Talagang ramdam na ramdam mo. Ayan. Continue tala po sa pagsagot. Ayan. Meron na po ako agad nakita na top answer, no? At reveal na po muna natin ang sagot. The survey says, Lilim, no? Kahit ako, paborito ko po yan, eh. At ang nakakuha po ng tamang sagot ay si Rhea May Cornelio.
Ayan.
Grabe, tigwa 1 point.
Tigwa 1 point. Parang hindi ka laban.
Ayan. Next question po natin ay, nag-survey kami ng 20 tao at ang tanong ay, bilang bahagi ng live group, paano mo na-observe ang time? Or sa pag-attend mo ng live group, anong oras ka dumating? No? Ayan. A. Early bird.
Uy.
B. On time.
Uy.
C. Late.
Uy.
Mag-aminan na po tayo.
Letter D, consistent late.
Maging totoo po tayo dito, no? Ayan, tignan po natin. Kanina may sagot po si Pastor Al, chicken dance daw. Ayan. No, may iba-ibang sagot, mayroong on time, may late, may early bird, no? Reveal po natin ang sagot kasi may nakita na po ako na nakuha ng tamang sagot, no? Ayan. The survey says, early bird. Wow, salamat po sa 20.
Punctual sa crossword.
Yes, salamat yung 20 kong na-survey ay mga early bird. No? Yes. Sila po ay mga magagandang halimbawa na dapat nating tularan. No? Dapat early bird. No? Ayan. So, ang nakakuha po ay si Ate Reg Boo. Ate Reg Boo, 2 points na. Ayan, no? Yung mga keyboard warriors, nasaan din po ang Yanessa sister. Ayan. Next question po natin ay, nag-survey kami ng 20 tao. At ang tanong ay, ito ang kadalasang kadahilanan kung bakit hindi dumadalo sa worship o live group meeting. A. Masama ang pakiramdam. B. May work o aral. C. May biglaang lakad.
Wow.
Ano nga kaya ang dahilan? Kayo po ba, bakit di kayo nakaka-attend?
Minsan. Masama ang pakiramdam.
Ah, masama ang pakiramdam. No, ako din po pag masama ang pakiramdam. Ay, may sumagot po, gutom daw. Nako. Meron po ba dito mainit ang ulo pag gutom? Ayan, no.
Parang may kilala akong
ako 'yun. Ako 'yun?
Ayan, meron na po akong nakita, nakakuha ng sagot. At i-reveal po natin, no. A survey says masama ang pakiramdam.
Masama naman pala yung pakiramdam.
No? Sabi po dyan, masama ang pakiramdam, ha? Hindi po yan. Kagaya po na andyan po sa screen nyo. Mayroon pong heart na parang sugatan. Iba po yung na-busted po, ha? Iba din po yung duguan ng puso.
Heartbroken.
Masama ang pakiramdam. No? Linawin lang po natin, magkaiba po yan. No? At yung nakakuha po, no? Parang meron na tayong panalo, eh. Ang nakakuha po, no? Ay si Ate Reg po.
Ayun.
Nakakuha na po siya ng 3 points.
Points.
No, so, ibig sabihin, meron leading na po tayong na winner? Or yes, tuloy pa po natin?
Meron na po tayong
meron na
winner.
Kasi, oo, di na makakahabo. Meron ng 3 points, no? Yan, Ate Reg po, sayon-sayon na, no? Ang Oreo Graham float. Yan.
Congratulations.
Mag-usap tayo later.
Ayun. Congratulations po, Ate Reg, no? In celebration of our church 40th anniversary, our theme for this month is I Love My Home Church. And last week, muli nating sinelebrate ang paggalaw at pagbisita ng Diyos sa atin in adoration. Indeed, we cannot contain the presence of God, exalting His majesty and His splendor. And tonight naman, we will talk about His faithfulness in our journey, transforming our lives in Him. Mula doon sa ating icebreaker kanina, alam ko po may idea na kayo kung ano ang topic natin tonight. Ano na po? Kung ano yun? Ayan. So ang topic po natin tonight ay shared life. Kami pong lahat ay mga nanay. At magkakasama po kami sa iisang district at bilang isang bahagi ng life group, we shared life together. At malaki ang naitulong nito sa aming journey, walking in the Lord together. Paano nga ba nakatulong ang shared life sa amin?
Sa akin po, ano, bilang live group leader and live group member, talagang napakalaking tulong po sa akin na makasama po sa live group na merong shared life, no? Ako po ay nanay ng dalawang elementary students, no? Ako po ay team bahay. Kaway-kaway po sa mga team bahay. So, dati po, no, talagang everyday, same routine lang, paulit-ulit ang ginagawa. Talagang umiikot lang yung mundo ko sa apat ng sulok ng bahay, no? Pero I love doing those things po. And until naman now po, ganun pa rin naman po ang ginagawa. Pero talagang ang nabago po sa akin ay mas nagkaroon ng kulay at kabuluhan yung buhay ko, no? Nasama po ko sa life group, no? Na ako pala, kahit nanay, no, ay mayroon pang magagawa. At talagang pwede magpagamit sa Panginoon by sharing my own testimonies and His words sa ibang tao. Andun din po yung learnings na talagang ang dami kong natutunan mula sa mga kasama ko. Talagang nakatulong sa akin sa araw-araw. ang daming nabago, ang daming naayos, and talagang mula sa kanila, no, sa mga naririnig kong story nila, natuto rin ako. Kagaya po no, sa bilang nanay, no, talagang iingatan ko yung mga bibitawang kong salita sa aking mga anak. At dito rin talaga nakatagpo ako ng bagong tahanan, bagong pamilya, tsaka mga bagong kaibigan.
So, paano nga po ba nakatulong sa akin ang shared life? Ako po bilang isang nanay, at the same time rin po ay tatay na rin, hindi po madali yung task na aking ginagampanan. Napakahirap po. Pero dahil po sa tulong ng life group, dito po ako humuhugot ng kalakasan. So, nagkakatulungan po kasi sa life group. So, pag may mga panahon na down po ako, humihingi po ako sa kanila ng tulong. So, napapalakas po ako sa pamamagitan po ng mga payo na nagbumula po sa salita ng Diyos. And at the same time po talaga, nagbibigay kalakasan sa akin. Hindi po ako nakakaramdam ng loneliness or emptiness kahit po yung asawa ko ay malayo sa akin dahil yung attention ko po na itutuon ko po sa salita ng Diyos. At isa po sa inayos sa akin ng Panginoon dito, ako po ay masyado po mataas yung aking pride. So, sa shared life po, natutunan ko po na alisin sa akin ng Panginoon yung pagiging prideful ko po. Ako po yung tipo ng tao na I'm okay, kaya ko yan, I can do this, I can do that. Pero ang totoo po, hindi po pala. Punong-puno lang po ako ng sarili ko. Ang ginawa po ng Panginoon, inayos po niya yung puso ko. Inalis po niya sa akin yung pusong mapagmataas. At natutunan ko po na magtiwala sa aking mga kapwa. Natuto po ako na mag-open sa life group. At the same time po, natutunan ko rin po na napakahalaga po na maramdaman natin na tayo po ay kasama sa isang life support, na tayo po ay mayroong accountability group. So yun po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon.
Amen. Sa akin naman, nakatulong ang shared life bilang isang disciple who happens to be a nanay also. Dati wala po ako masyadong kaibigan. At hindi rin po ako lumalabas ng bahay. Timbahay din po ako. At dati po kung kakausapin mo ko o hindi, wala lang sa akin. Kung papansinin mo ko o di hindi din, di ba? Kasi hindi rin po ako yung umaabot sa tao. Pero dahil po sa life group o sharing life together, nakita ko po yung layunin ko na hindi ko po maaabot ang purpose ng Lord sa akin nang mag-isa lang ako. At dahil po doon, naibukas ko ang aking buhay sa iba. Through that, nagagawa ko na po ang aking layunin, loving God and loving His people.
So, sa akin naman po, nakatulong po ang life group or yung shared life. Kasi before po, ang routine ko lang po is bahay, then work, tas bahay ulit, then trabaho. So, nung napabilang po ako sa life group, no, dun ko po nalaman na hindi lang po pala sa trabaho, hindi lang po bilang asawa, hindi lang po bilang isang nanay yung purpose ko. No? So, bilang life group intern, no, naaabot ko din po yung mga ibang nanay na na-experience din po pala yung na-experience ko. And through that po, napagsasharean po namin yung mga buhay namin and naipagpipray din po namin yung bawat isa. So, natuto din po kaming maging accountable through each other, no? So, natuto din po akong makinig, no? Sa akin po mga life group leaders and tsaka po sa aking mga life group members, no, na talagang okay lang po minsan na hindi maging okay dahil alam po natin na meron pong makikinig sa atin at meron din pong kasama tayo sa pananalangin.
At kung kagaya ka din namin na nire-recognize mo na malaki ang naitulong sa iyo ng shared life, please send us a praising hands emoticon, praising the Lord for what He has done for us. Yan. What is shared life? It is a life in Christ exemplified in an accountability group. Isa ito sa ating ethos o culture in a women's ministry. At nagaganap ang life sharing within the commitment of a life group. It is a shared life together in Jesus. The key word is in Jesus. And right now we are discussing, no, what are the arenas of shared life. Number one, is relationship. Relationship are a commitment to be committed to relate to one another. It has a sense of belongingness. Yung maramdaman ng bawat isa na belong ka sa isang group na yon. Yung warm spirit na bahagi ka ng isang group. It also has the bond of friendship. Ito sa life group, nabibuild talaga yung friendship o pakikipagkaibigan. Hindi lang friendship, kundi pagiging kumare pa nga. Yan. Kasi mapakarami ko na pong inaanak, no? Dahil po sa life group, no? Na nabuild, no? Relationship na nabuild towards together, towards one another. At naalala ko din po yung word ng Panginoon in John 15:15, no? As Jesus said to his disciples, "No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all I have heard from my Father, I have made known to you." Indeed, we are friends in Jesus. Kaya ano man ang ating role sa life group, whether ikaw ay life group leader, ikaw ay mentor or intern or member, walang special na level. Tayo po ay magkakapatid at magkakaibigan sa Panginoon. Number two is accountability. We are accountable to one another. Let us remember the rule. Ano nga yung rule na yon? What we say here or here stays here. Ayan. Maramdaman ng mga kasama natin sa life group na tayo ay committed to be faithful to one another. Let us not forget that before relationship is accountability. Madalas akala natin na mag-start na tayo mag-share ng buhay sa kasama natin, kapag magkaibigan na tayo o close na tayo sa isa't isa, hinahanap po na natin yung relationship bago makapagbukas ng buhay sa ating mga ka-life group. Of course, mahalaga po na ma-build yung relationship. Ngunit makita natin na before ma-build yung relationship, ay ma-build muna yung accountability. Maramdaman na mga kasama natin yung commitment na mayroon tayo sa isa't isa. Na ang dulo ay nananatili po tayong tapat, no, sa bawat isa sa ating mga commitment. Lalo na kapag ang paksa po natin sa pagbababahaginan sa grupo ay sensitibo. Itinatalaga po natin ang ating sarili, ano man ang ating napagsyeran. Mayroon tayong security, yan, and commitment na hindi ito lalabas sa iba. Sabi nga po, no, your secret is safe with me. Yan, so safe ba secret mo sa akin? Yes. Ayan. Number three. Yan, marami na akong alam na secret eh. Pero ganun po ako, oops, yan. Number three is purpose. Yes, building relationship is important. But let's not forget that security takes place after a relationship. Madalas ito ang nagiging challenge ng mga leaders. Why? Kasi na-build na yung relationship. Magkaibigan na at marami ng experiences together. Pero ang tanong, ba't ganun? Hindi pa rin naging makulay ang sharing life together. Why? Ba't kaya? Why? Kasi wala pong purpose. Yun. Hindi malinaw yung purpose why we share lives. Tandaan po natin that it's not merely for us to develop relationship, but for us to reach out to the lost together. What does the Bible says about shared life? Let us read Hebrews chapter 10, verses 24 to 25.
Hebrews 10:24-25. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as in the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near.
Basahin po natin sa Tagalog. At sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw.
And now, let us learn the four features of a shared life. Number one po ay consideration. Concern, considered thoughtfully, and carefully thoughtful. Sabi po sa verse 24, let us consider how to stir up one another. So, in consideration po, to elevate one another, ako po bilang isang disciple o bahagi ng isang life group, ako po ay naghahanda bago po ako pumunta sa life group meeting. alam ko po na pagdating ko po doon, ako po ay isa lamang na magiging tagapakinig o isang receiver na magmumula po sa Panginoon. Bago po mag-start ang LG, mahalaga po sa akin na makamusta o magkamustahan po ang bawat miyembro. Kasi dito po natin masesense kung yung mga kasama po ba natin ay may dinaraanan or may mga problema na masesense po natin pag tayo po ay nagkamustahan. So may mga time na kailangan lang natin manahimik at makinig. Ano man yung concern ko, iniiwan ko po yun sa bahay. Kasi alam ko din po, yung mga kasama ko, may mga kanya-kanya rin pong pinagdadaanan. May galing sa trabaho, may galing sa bahay, may pagod. So ito yung mga dapat na bagay na pinahalagahan. Ang maramdaman ng bawat kasama, maging sensitive po tayo sa bawat nararamdaman po nila. Isang bagay lang din po na aking natutunan, ano man po yung role natin bilang such as LG leader, LG member, or LG intern, mahalaga po na i-consider po natin yung nararamdaman ng bawat isa.
Yung pangalawa naman po is yung celebration, ano. So, dito po sa life group, no, talaga pong nararamdaman din po natin na we love each other, no. So, kinukwento po natin or binabahagi po natin sa mga kasama natin sa life group, sa share group, yung kagalakan na na-receive natin from the Lord, especially kung may mga breakthroughs tayo na, may mga breakthrough na nangyari sa buhay natin, no? Yung mga anniversaries, graduations, no? Yung mga bumasa ng board exam, yan, masaya tayong ibinabahagi yung kagalakan natin sa ibang tao. Naalala ko nga eh, nung nag-take ng board exam yung kapatid ko, no? So, kakaantay ko nung resulta ng board exam nung kapatid ko. Nakatulugan ko siya. Then, nagulat na lang ako, bago ko pa makita yung result ng board exam ng kapatid ko, ang dami ko nang nare-receive na congratulations, no? So, yun bang, yung ganong pakiramdam na talagang may kasama ka na nakikipag-celebrate sa'yo, no? So, talagang yung celebration is mas masaya kung meron kang kasalo.
Ayan, pangatlo naman po ay consolation. In other words po ay encouragement. Sabi po sa verse 25, let us not give up the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more. So malinaw po yung instruction dito na talagang huwag natin pabayaan yung mga pagtitipon. Kasi ito ay kaparaanan din, no? Talagang para ma-encourage natin ang bawat isa. Kailangan natin magpalakasan. Ako kasi naalala ko po, no, nung pandemic, no, talagang marami po tayo dumaan sa pagsubok. Pero sa pagsubok na yun, ang dami kong nakita. Ang dami kong natutunan, tsaka realization. Dati po kasi talagang lahat nawala ng work, no? Talagang kapatid ko, asawa ko. Tapos ako po, napakalakas ng online selling ko bago po yung pandemic. And yun, talagang hindi pwede kasi, di ba? Talagang safety muna. And doble yung takot at pag-aalala ko. Kasi yung asawa ko, nasa abroad, no? Nasa Saudi. Ang hirap ng malayo. Tapos, mababalitaan mo pa, no? Ang Saudi po noon, isa po sa pinakamataas na may case ng COVID. And that time din po talagang sabay-sabay. Yun din po yung time na wala ng trabaho, lahat kami, no? Talagang bahay lang. Tapos siguro sa talagang pag-aalala, yung tatay ko po, na stroke, no? Ang hirap po na makita mo na yung sinasandala mo, kinuha na mo ng lakas, isa sa malakas sa bahay, di ba, ang tatay. Makikita mo talagang yung anxiety niya, no? Yung sobrang lungkot niya, hindi man lang niya magawang tumayo, no? Pero salamat, no? Kasi that time, no, yung leader ko, patuloy niya pa rin kaming inabot. Ayan, si Ate Tess, no? Hindi naputol yung pag-meet. At talagang walang sayang. Kasi doon, muli akong napalakas, no? Malaking bagay kasi yung meron nag-encourage sa'yo, no? At magre-remind sa'yo, no? Na hindi ka nag-iisa. Meron Diyos na kasama mo. Talagang may Diyos na tapat, no? At meron ka mga kasama manalangin, no? Yan. Doon ko po napanghawakan yung life verse ko sa Isaiah 41:10 na do not fear, I am with you. Kasi talagang puro takot ang nararamdaman natin doon, no? So nakita ko po yung halaga ng pag-encourage natin sa bawat isa. And hindi po tanong yun kung paano yan, ang taas ng baha. paano yan? Bawal lumabas. No? Hindi naman po sinabing sugurin natin yun, no? Kasi yung safety pa rin natin, no? Pero nakita ko doon na hindi pala tamang tanong yung mga excuses natin. Kundi ang tanong po, how willing are you to reach for people, no? Or to encourage one another. Maging intentional po tayo using our mind. Paano natin magagawa itong instruction sa atin na talagang do not give up the habit of meeting together, no? Tayo ay maging instrumento, no? Para makapag-encourage ng iba. Pwedeng through phone call, no? Yan, video call, no? O kaya magpadala ka ng grocery. Maparamdam mo, no? Na talagang may kasama ka. At through yung maramdaman nila na mayroong Panginoon. And, syempre, no? Talagang, more than that, no? Talagang, tayo din po mismo. We need to empower ourselves, no? And paano? Syempre po sa tulong ng Panginoon by reading His Word, yung matibay nating armas at sandata.
Yes, gusto ko yung nagpadala ng grocery. Parang wala akong na-receive nun. Tsaka lang po. Number 4 po ay completion. Yan. Sabi nga po sa verse 25, but encouraging one another and all the more as you see the day drawing near. Remember, our motivation for completion is that Christ is drawing near. Alam natin na ang dulo ng mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay ay kumpletuhin niya ang ating kasiyahan sa Kanya. Therefore, we equip one another. We equip ourselves to attain our goal, exerting our effort, doing good works, and to join and be one in the movement, doing it habitually. Let us not forget that people, without vision, no, people will perish. Vision attracts people. Dito papasok na malinaw ang purpose ng shared life. For us, not to benefit in the sharing, but to get strong together in the Lord so that we can win more people for Him. Marami pong tao ang lost outside. At kaya po tayo patuloy na magpapalakas sa Panginoon dahil parating na po si Lord. At marami po tayong gagawin kasama ang Panginoon. At kung hindi tayo magpapalakas sa Kanya, tayo po ay maaagaw at tayo po ay manghihina. Kaya po sabi doon, let us together equip in the Lord at let us win more people for Him. And as we follow po our path in building a healthy shared life together, maging aware lang po tayo sa mga obstacles.
Allow us to share the obstacle to a healthy shared life experience. Number one po ay inconsistency, lack of intentionality, or sa Tagalog po, hindi tuloy-tuloy or paputol-putol, no? Yung commitment mo, hindi siya solid. Nakadepende kung kailan ka available. And hindi siya consecrated kasi open ka pa tumanggap, no, ng iba pang invitation sa araw ng live group nyo. Kapag consecrated ka, hindi ka nagagawa ng iba pang appointment eh, di ba? Doon sa talagang appointment time mo para sa live group. Kasi masarap po maranasan, no, ang presensya ng Panginoon ng tuloy-tuloy. Dapat regular lang meeting, may specific time, araw, at lugar. Hindi na tanong kung available ba tayo. Talagang make it consistent, palagian, and talagang nilaan mo yung araw na yon para sa Lord at para sa mga kasama mo sa salong buhay, no? Talagang kung maglalaba ka, gawin mo na bago yung araw na yon, no? Ayan. Kasi po, ang inconsistency po, it can develop bad habit.
Yes. Yeah.
Parang sa pagda-diet po, no? Or sabi mo, no sugar ka muna. Pero may patikim-tikim ka ng milk tea. Ayan, sa mga mahilig sa milk tea dyan, no? Hanggang sa tikim-tikim lang, hanggang sa wala na. Nakalimutan mo na yung commitment mo. Ganon din po sa gawain natin sa Panginoon, no? Minsan, akala mo, walang nangyayari sa lagi mong pag-absent, no? Sa mga gawain ng Diyos. Pero, hindi mo namamalayan na unti-unting namamatay yung passion mo,
yes,
sa paglilingkod at sa mga gawain ng Panginoon. No, yun yung nakakalungkot, no? Kaya dapat consistent. Make it regular. And wag mong pagpapalit, no? Sa bigla ang lakad, yung life group mo. Talagang, if we say yes to the Lord.
Pangalawa po ay insincerity. Unwilling to share the whole story. Selective in her sharing. So, ito po yung hindi tapat. Half-hearted kung mag-share ba. Ibig sabihin, hindi tayo ganun ka-open sa LG. Hindi po magwo-workout ang isang LG kung tayo po ay hindi magiging tapat. Kung tayo po ay mananatiling naka-preserve sa ating mga sarili. Ang LG po, dapat po maging open po tayo. Huwag po tayong mangingimi na, o huwag po tayong matakot na magkwento ng ating buhay. Dahil sa pagkukwento po ng ating buhay, doon po nila tayo matutulungan. Doon po nila tayo mapapalakas. Selective in her sharing. May mga miyembro po tayo o kasama na pinipili lang po yung mga gusto nilang i-share. Kung kadalasan po, kung ano lang yung magaganda, yun lang po yung kinukwento nila or ibinabahagi sa grupo. Pero pag hindi na po komportable, kinikip na lang po nila yung sa sarili nila. So, dapat po, matuto tayo na maging open sa isa't isa. Matuto po tayong magtiwala kung sino man po yung mga kasama natin.
Yan. Add ko na lang din doon, di ba? Lagi nating gusto maging close sa isa't isa. Pero ang tanong, open ba kayo sa isa't isa? Yun. Naghahanap ng closeness eh, no? Pero hindi naman pala open. No? So, number three po is doubt. No? Ito po yung mistrust. Having a general sense of uneasiness towards someone or something with regards to such as gossip and suspicion resulted in doubt. Ito po yung kadelikaduhan ng hindi kumpletong pag-submit sa Panginoon patungkol sa pagbabahagi ng ating buhay sa iba. Dahil doon, hindi po tayo komportableng ibukas, sabi nga po ni Ate Daisy, no? Yung ating buhay. Kasi lagi po tayo nag-aalala na baka maimarites po tayo. Ayan. O, pangalan ko po yung Marites, no? Pero redeemed version na po ako. Pero kahit po Marites ang pangalan ko, ayaw ko rin po maimarites, no? Meron bang may gusto niyan? No, yun. At yun po ang iniisip nila. Meron pong doubt, meron pong suspicion. Nagtatamang hinala. Wow. At nag-a-assume, no? Iniisip nila na kapag narinig nila yung mga words, no, ako yata yung sinasabihan ni leader. Ako yata yung example ni leader. Puro na lang ako ang example. No? Bakit di pa kaya ako diretso yung leader? No? And because of that, no, we become distant, no? Nagiging malayo po tayo, and that build a wall and a gap between us, no? Dahil lumalayo na tayo at nagiging aloof, akala mo, on thought mo, you don't belong to the group anymore.
Ayun. So yung last naman po is yung pride, lack of brokenness, pretentiousness, reserve and hesitation, no? So minsan pagka po kinakamusta tayo nung life group leader natin, kung kamusta tayo, lagi nating sinasabi na okay lang tayo. Pero sabi nga nila, yung tanong na kamusta ka, eh, isa yun sa mga pinakamahirap na tanong na sagutin. No? So laging sinasagot lang, okay lang ako. Pero sabi nga nila, pagka inulit mo daw yung tanong na kamusta ka, doon mo talaga malalaman na hindi naman pala talaga sila okay. No? So okay lang na hindi maging okay. No, so but don't hesitate to share your life also to your life group kasi hindi ka naman nila i-judge eh, no. Isa sila sa mga makakasama mo, makikinig sa iyo at kasama mong mananalangin kung ano man yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. So yung pride talagang dapat po yan ibinababa, hindi ibang pride po yung fried chicken, yun ang mga kain. So ayun po.
Mahilig pa naman ako sa fried chicken. Ayan, salamat sa Lord dahil indeed, no, we can break, no, the yoke of pride in Him. A healthy shared life is possible. And let us break free by being authentic and intentional. Be authentic as disciples. Be broken. Yan. Be willing and courageous to change. Aminin natin na ako pala yun. Ako pala yung problema sa live group. Ow. No? Meron palang dapat baguhin sa akin. Yeah. Number two is be intentional. To really include in our calendar, our compass, the day and the time of our live group, consistency, No? Dapat po, talagang itinatala po natin yan. Yung ating mentoring and ating greet at ating mga meetings, no? That will make us grow in the Lord and in the likeness of Christ. Number three is be purposeful. Yan. Di lahat sa atin ay nabibigyan ng malaking platform to speak about Jesus. Pero bawat isa po sa atin, pwede tayo magsimula at mabigyan ng pribilehiyo to start, build a life group or a small group kung saan we can share Jesus and create a life-changing power in Jesus. Kung ano man ang season mo ngayon, hindi matatapos dun. Kasi kailangan mo magpalakas at manatiling malakas kasi may purpose ka. Ako po ay nagkasakit at nag-undergo from operations. Hanggang ngayon po, may sakit pa din po ako at nagpapagaling. At talagang pag naaalala ko sila, yung mga kasama ko sa life group, naku po, binilisan ko pong magpagaling. Kasi ayoko po magtagal doon, no? Kasi ayoko hihintayin nila ako. At isa pa, kung magtatagal po tayo sa season natin, no? Hinihintay po tayo ng mga kasama natin. Dahil meron pa pong gagawin ng Diyos sa atin at marami pang papagawa ng Diyos sa atin na kasama siya. And indeed, we can share the life together and believe that we can create a great impact, not only for us and not only for our family, but for our community also. God wants us to break free from these obstacles. At kung ikaw nire-recognize mo that you carry obstacles in your life group o maaari ikaw mismo ang problema ng iyong life group. If yes, and you are willing to change and renew your commitment to your life group, you may send a red heart emoji and together, let us come in the Lord in prayer with broken and contrite spirit. Manalangin po tayo sa Panginoon. Hallelujah, Jesus, Lord. Panginoon, salamat po at intensyon mo na ako'y lumago at maabot ang layunin ng pagkatawag mo sa akin. Kasama ka at kasama ang mga piling tao na iyong ibinigay sa akin upang maparangalan kita sa aking buhay. Panginoon, inaamin ko po na nagtataglay ako ng mga obstacles na ito. Inaamin ko rin po na ako'y inconsistent. Hindi ako consistent na ipursu ka. Minsan, nandun na po ako, ngunit mas madalas, wala po ako doon. O God, Lord, hindi po ako intentional sa aking commitment. Na ikokompromiso ko po ang availability ko at madalas na ipagpapalit ko ang iyong gawain sa mga biglaang mga paanyaya. Patawarin mo po ako, Panginoon, kung hindi ako totoo sa aking pakiramdam. Pretentious po ako, Panginoon. Reserve ako at hesitant ako na i-share ang anumang nilalakaran ko sa aking buhay. Panginoon, patawarin mo po ako na pinipili ko lamang ang mga sinishare ko at itinatabi ko sa aking sarili ang mga bagay na hindi ko may pagkatiwala sa iba. Patawarin mo po ako kung muurong ako at hindi ako makasulong na piliin ka sa mga panahon na dumadaan ako sa pagsubok. Pinipili ko maging distant at hayaan na mapag-iwanan na lang ako at makontento na lamang na marinig ang mga testimonya ng kabutihan mo sa iba. Panginoon, patawarin mo ako na mayroon akong pagdududa sa aking mga kasama at hindi solid ang aking pagtitiwala sa kanila. Inaamin ko po na hindi ko maaabot ang pagtawag mo sa akin na mag-isa ako. Kailangan ko po ng kasama. Kailangan ko po ng iyong tulong at ng iyong kalakasan. At kailangan ko po ang iba, Panginoon, O God, upang tulungan akong lumakas at magtiwala sa iyo ng tunay. Panginoon, patawarin mo po ako. Ako po ay mapagmataas. Lord, please break the yoke of pride in my heart and replace it with your joy, O Lord, your peace, O God, and the courage to stand in you and in the purpose that you intended for me, along with all the people you have placed in my life. Panginoon, salamat po. We receive a fresh start and a freedom to experience you through shared life, Lord God, together. Thank you, Lord, for our life sharing will never be the same again. Now we can walk in the journey of disciple-making with authenticity, intentionality, and purpose to share lives to many people, exalting you, our King, our Lord. This is our prayer and worship and submission to your purpose and to your will. In Jesus' name we pray, amen and amen. Ayan, salamat po sa Panginoon for breaking us free. And indeed, we are free. We also take this opportunity sa mga kasama po natin dito na wala pa pong life group. Baka nandito ka ngayon at nakikita mo ang imbitasyon ng Panginoon sa iyo to be a part of a life group. And if you want to join a life group, you may send in a praying hands together. Pasama-sama po tayo na talagang ma-reach ng bawat isa. At dito po, meron pong mag-reach out sa inyo at kayo po ay kanilang i-contact, i-connect po so that you can be a part of life group.
Praise God po, no? Salamat po sa mga magandang mensahe na na-receive natin ngayong gabi. And from that po, no, sa mga nalaman nating obstacles and features ng Healthy Shared Life, sagutin po natin itong tanong na, ano ang spirit na pasisimulan mong dalhin sa inyong life group para makapagbigay ng saya, sigla, at kahulugan? You may key in po your answer po, no, sa comment section. Ayan. And habang inaantay po natin, no, ang kanilang sagot, tayo po muna ang mag-share. Ako po, ang pasisimulan kong gawin talaga maging good listener. Kasi malaking bagay yung merong nakikinig sa'yo, merong interesado sa kinukwento mo. And hindi lang basta good listener, no? Talagang sincere listener. And alam mo rin yung kailan ka magsasalita at alam mo kailan ka makikinig.
Ako po yung ano, consistency. Magiging consistent ako. Magiging accountable po ako sa oras. Hanggat maaari po, be punctual. Not on time, hanggat mas maganda po sana yung early bird. So, be there bago po dumating yung takdang oras. Matuto po tayo na i-respect yung oras ng iba. Dahil tulad po natin, may mga kanya-kanya po tayong gawain. So, kung tayo po yung magiging cause of delay, madadami din po yung mga kasama natin. So, napakahalaga po na respeto natin yung oras ng iba.
Consistency. Yan. Akin po ay engage pa more. Yan. To engage pa more, no po, I must consecrate myself to the Lord's work. Hindi po yung tipo maghapon mo uubusin ang labada mo at pagkatapos sa life group, exhausted ka na. No? Hindi ka na makausap, no? Dahil ang sabi mo, pagod po ako. Masakit po ang ulo ko. Ayan, no? Kasi nga, no? Drain ka na physically. Pero dito nakita ko na how can you engage more kung wala ka ng energy at hindi ka na excited, no, sa mga kasama mo. And for that, makita natin na kailangan pala na i-consecrate ko ang sarili ko, hindi lang ang oras ko, kundi ang sarili ko din. So that pagdating ng life group, alive ako, nag-engage ako, and therefore, nakaka-create po ito ng atmosphere na talagang mukha tayong masaya, no? Hindi, masaya po talaga kami na pag-life group. Yan, yun po ang umpisa namin baguhin.
Sa akin naman po is to be more accountable, no? Not just during life group, pero after life group meeting, no? So, kamustahin pa rin yung mga kasama ko sa life group, no? Follow up, no? Na kamustahin sila, ano na ba yung nagaganap sa buhay nila or kung ano man yung mga pinagdadaanan nila. Kasi minsan, hindi na, merong mga bagay na hindi naman na-open sa life group, no? So, minsan, mas gusto nila itong i-share privately and personally. So, mas maganda minsan na nakakamusta pa rin natin yung mga life group members natin, not just during the LG meeting. So, dun po ako magpo-focus.
Ayan, tignan po natin, no, kung meron pong nag-comment, meron din po sumagot, yan. We encourage pa rin po, no, mga ka-word and prayer na sagutin po natin to kasi ibang bagay pa rin, no, na talagang meron kang lalakaran.
Yes.
Sabi po dito ni Ate Normita sa Magpang, para sa akin po, pipilitin ko laging bigyan ng oras ang aking life group. Ayan, mahalaga po yun, no? Talagang be available, no? Para sa ating mga ka-life group. Ayan. May nakita po ba kayong sagot?
Actually, napakarami ko pong nakikita. No? Ayan na po sila. Nagsishare na po sila. Ayan. Lord, tulungan mo po silang mag-share.
Ayan. Sabi po ni Ate Shayan Tabora, be more of a listener and be authentic in all that I share sa life group. Yun.
Yes.
naging totoo, authentic talaga.
Meron pa? Parating na po sila. Parating na po ang mga nagsishare. Ayun na po, parating na po. Sabi po ni Ate Christina Basco, para po sa akin, yung accountable sa mga kasama ko na malaman nila, lagi akong nandyan para sa kanila at handang makinig para sa kanila.
Sabi naman po ni Michelle Roca, para po sa akin, mas magiging open po ako sa mga life group leader. Hindi lang puro masasayang moment ang aking kwento, kundi pati na din doon sa mga down moment.
Talagang nakinig si Ate Michelle, no? Ayan.
Ayan, meron pa kayo nakikita?
Sabi po ni Ate Grace Gasga, palagi po mag-encourage na mag-join sa live group. Yan, no? Yan din sa mahalaga, no? Talagang
mag-invite. Yes. Sana po lagi tayo nag-i-invite sa ating live group so that yung ating live group ay laging alive.
Baka iba, nagtatype pa lang po, no?
Ayan, ayan na po. Meron pa yan. Marami pang hahabol dyan. O, ayan, meron may humahabol pa.
Ayan, sabi ni Ate Pauline Morenos, be more open pa sa kasama sa journey and i-share ang mga pinagdadaanan. Huwag mahihiyang mag-open ng buhay.
So, sabi naman ni Miko Cruz, to really journey with them in prayer and giving them time and patience. Ganun din as a disciple to remain accountable with God, with the God-appointed leaders in my life.
Amen. Sabi po ni Kuya Lewis, no? Sa akin po, pagiging engaged at authenticity sa aming LG. All ears, all eyes, full attention sa aking mga nakakausap at especially sa one-on-one or IBM. Yun, thank you Kuya Lewis. Talagang napakasarap yung pag kinakausap kayo, tumitingin ka, no? Para nakikita, totoo ba ang sinasabi mo?
Ayan. Meron pa pong sumagot. Sabi po dito ni Ate Rowena M. Rocha, spirit of unity, friendship, and growth.
So sabi ni Julian Erica Certeza, be a safe space for my life group members and give an open space for my life group leader. So,
wow!
Yeah. Oh, ito pa isa kay Janiel Bayuta. Sabi niya, be consistent and accountable as a member po. Be open with my leader po always.
Ayan. Sabi naman ni Ate Roxanne Palangge, extend grace sa mga ipinagkatiwala sa akin ng Lord, gaya ng naranasan ko sa Lord.
Amen. Yun. So, meron pa ito tayo nakikita?
Ayun, ito, may humabol. Sabi ni Ate Dayan Del Rosario Diaz, sabi niya, be authentic and huwag maging ma-pride and early bird dapat kapag araw ng LG, walang lakad.
Ayun. Yes!
Early bird, no?
Sarado po ang kalendaryo mo pag araw ng LG. Amen.
Amen. So, dumako po tayo sa pananalangin. Kung meron po kayong mga prayer requests, huwag po kayong mag-atubili na i-type po kung ano po yung mga panalangin nyo at meron po tayong mga prayer warriors na tutulong po para po maipanalangin kayo. At habang nagtatype po kayo ng inyong mga panalangin, pahintulutan nyo po ako na to do some announcement po. Unang-una po, I encourage everyone po to join our 42 days of prayer and fasting beginning September 15 to October 16. So, gagawin po natin ito in preparation po for our upcoming events such as IDMC, Crossword Anniversary, Women's Breakthrough, at marami pa pong mga activities. And then, pangalawa po, Magkakaroon po tayo ng IDMC, the IDMC conference, which is ano po, church, rethinking discipleship. So dito po, pupuntahan po tayo ni Pastor Edmund Chan at ng kanya pong may bahay, si Pastor Ann Chan, together with Pastor Artemulo and Pastor Rosita Stermulo. So sila po yung mga magiging speaker natin. And also, excited na po ba kayo? Nalalapit na po ang ating anniversary. Ito po ay sa October 29. Tama ba?
Happy birthday, Cross World!
Yun. So, handa na po natin ang ating kalooban sa darating nating anniversaryo. Magiging mapagpasalamat po tayo sa pagiging faithful ng Lord sa mga buhay po natin. And next announcement po is ang ating pong Women's Breakthrough. December 15, 16, 17, nagaganapin po sa Tagaytay po, dun po sa TCT. CCT, yun. And then, next po dahil ay Men's Breakthrough po. Extended po ang registration para po sa mga kalalakihan. So, in-encourage ko po mga kalalakihan na to deepen your shared life po. Magpa-register na po kayo. Kung hanggang September 30 po ang extension. And then, yung mga nakakaluwag-luwag po dyan, baka naman po, kinakatukoy ng Lord, pwede naman po kayo mag-sponsor. Huwag po kayong mahiya. Open po ang ating opisina for sponsorship. And then, pwede rin pong hulug-hulugan. So, ganun po siya kaluwag. Maka-join lang po tayong lahat. And another announcement po, yung ating pong Sunday worship. So, ongoing po yan every Sunday. 9 a.m. po. And then po, yung ating pong mga anak, dalhin po natin sa Children's Ministry, sa Kids Zones po. At sa hapon naman po, meron po tayong aya ulit-ulitin para po sa mga young pro at young adults. And then po, lastly, yung ating pong Word and Prayer every Wednesday at 8 p.m. Thank you po.
Ayun po, oh, no? May na mga nabasa na po ako dito na mga prayer requests. No? Sabi po ni Ate Christina Basco, please pray po sa aking pamangkin na si Judy Ann. Provision po para sa biopsy niya po sa kidney at healing po para sa kanya. So, ayun po. Sabi po ni Ate Carmen Camacho Yanesa, pasama po sa prayer ang Ate Josie na nasa USA. Liver cancer at siya po ngayon ay nasa ICU. Sabi po ni Ate Victoria Levantino Vidar, pasama po sa prayer ang kapatid ko po, si Nathan, na nalalapit niya pong board exam po ng accounts, ng accountancy sa darating na October po. Thank you. Tapos sabi din po ni Ate Fe, pray po sa aking husband na si Ricky. Meron po siyang lagnat. Get well soon po. Baka meron pa pong mga merong prayer request, no? Pwede pa pong ilagay sa comment section natin para po maisama po natin sa panalangin.
Sige, sister, can I pray?
Okay po, so let us pray po. Hallelujah, Lord God, we praise you, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, na talaga pong ibinukas mo po ulit ang aming isipan sa kung ano pong kahalagahan ng meron pong kasalong buhay, Panginoon. Na tunay nga po na hindi lamang po kaming nag-journey mag-isa, Panginoon, ngunit meron po kaming mga kasama, Panginoon, na talagang lumalakad patungo sa iyo, Lord God. And Lord, maraming salamat po sa buhay ng mga life group leaders, na mga pastors, Panginoon, na patuloy pong umaabot sa amin, Lord God, na talagang papalapit po kami sa iyo, Panginoon, at talagang ma-deepen po ang relationship po namin sa inyo, Lord God. And Lord, we are also praying for the upcoming events, Lord God, na mga paparating, especially po sa aming IDMC, Lord God, and for our 42nd anniversary, Lord God. We are praying for the all the speakers, especially po for Pastor Edmund Chan and Pastora Ann Chan, Panginoon. Lord, prepare mo po sila, Lord God, for our conference, Panginoon, at patuloy niyo po silang bigyan ng karunungan, Lord God, ng wisdom, Panginoon, na talaga pong maipaabot po nila sa amin kung ano po ang mga mensahe na nais nyo po nga iparating, Panginoon, especially din po kay La Pastor Al and Pastora Citas, Panginoon, na patuloy nyo pong ginagamit, Lord God, sa pagbabahagi po ng inyong salita, Panginoon, sa patuloy na pagme-mentor po sa amin, Lord God. Lord, we are also praying for the good weather during our anniversary, Panginoon. Yes. Our IDMC conference, Lord God, talaga pong ipag-adya nyo po ang magandang panahon, Panginoon, yes, sa amin, Lord God, na talaga pong hindi po ito magiging hindrance para po sa mga attendees at sa mga ministers, Panginoon, na talaga pong maisakatuparan po, maisagawa po itong conference na ito, Panginoon, Lord God. And also for all the ministers, Panginoon, ang mga gagamitin mo, Panginoon, ito pong mga tao na ito, Lord God, from ushering ministry, for the media team, Panginoon, praise, yes, team, worship team, Lord God, hospitality team, Lord God. Lahat po ng mga tao na ito, Panginoon, ay patuloy po ninyong palakasin, Lord God, at ibigay niyo po yung joy sa kanila sa pagsaserve sa inyo, amen, Panginoon, Lord God. At hari nawa po sa lahat po ng kanilang gagawin, ang pangalan po ninyo ang mapapurihan, Panginoon, Lord God. And also, Lord God, we are praying for sa lahat po ng may mga karamdaman sa pamangkin po ni Ate Christina na ibabiopsi po yung kidney, Panginoon, Lord God, na we ask for your healing, Panginoon. We are asking for your favor, Panginoon, na talaga pong kung ano man po ang maging findings, Lord God, ay talaga pong Panginoon, na maging favorable po sa kanya, Lord God, Panginoon. Also, we are praying for sa kay Ate Josie po, Panginoon, Lord God, na meron pong nasa USA po ngayon, Panginoon, na meron pong liver cancer, Panginoon, Lord God. Lord, alam po namin na wala pong imposible sa inyo, Panginoon, na talaga pong ang kagalingan po ay pagkakaloob nyo po sa kanya, Lord God, na sabi mo nga po, Panginoon, by your stripes, we are healed, Panginoon. So we are claiming, Lord God, ang kagalingan po para po kay Ate Josie, Panginoon. Lord God, we are also praying po para po sa kapatid ni Maria Victoria na magtitake po ng board exam ngayon pong October, Panginoon, Lord God. Lord, lahat po ng nireview niya, Panginoon, nawa po during exam ay kanya pong maalala, Panginoon, at masagutan niya po ng maayos sa mga katanungan, Panginoon, Lord God. At Lord, we are claiming for passing the board exam for his brother, Panginoon, Lord God. And Lord, tunay po na makita ka po niya sa kanyang buhay, Lord God. Also, we are praying po sa ate, sa asawa po ni Ate Maria, na si Kuya Ricky, Panginoon, na meron pong lagnat ngayon, Panginoon, Lord God. Talaga pong uso po ang sakit ng uso po talaga ngayon ang sakit, Panginoon, Lord God. Pero alam po namin na pagagalingin niyo po si Kuya Ricky, Lord God, sa anuman pong ipagkakaloob niyo po ang kagalingan po sa kanya, Panginoon, Lord God. And Lord, pinapanalangin pa po namin lahat ng mga gagawin pa po namin sa mga nalalabing taon, Panginoon, Lord God. Patuloy niyo po kaming gamitin, Panginoon. Patuloy niyo po kaming palakasin, Panginoon, na talagang sa mga gawain po na ito ay kayo pong aming kasama, Panginoon, Lord God. And Lord, ibigay niyo po sa amin ng joy, Panginoon. Ibigay niyo po sa amin ng endurance, Panginoon, Lord God, na talagang sa mga dinadaanan po namin, Panginoon, sa mga journey po namin, Panginoon, Lord God, nawa po ay kayo po talaga ay ang aming makita at maramdaman po namin ng presence nyo, Lord God. Muli po, Panginoon, ibinabalik po namin ang mataas na papuri at pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Let us read again Hebrews chapter 10:24-25. Sikapin nating mahikaya ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng mabutihan. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipo natin gaya ng nakagulian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw.
I am Daisy.
I am Michelle.
I'm Ate Isay.
And I am Ate Tess.
We are blessed to share life together in Jesus. And to that, we say, to God be the glory.